subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa aroor jimci ah bisha janaayana waa 15 sannadka 2011. waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garabay daanduray iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
idaacaddeena subaxnimo ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah al-shabaab oo xalay dagaal kadib la wareegay deegaano ku kala yaala galguduud iyo mudug ee gobolka galmudug.
soomaali hor leh oo maraykanka laga masaafurinayo
dadkan soomaalida oo la celiyay waa ilaa iyo 70 waxaan laysuu geeyey gobolka louisiana inta badanna jacfaro waa gobolka marka dadka la dhoofinayo laysuu geeyo marka maantay xilli hore ayaa la celiyay saakay aroortii.
lafta gareen iyo james swan oo baay dhabo kaga wada hadlay arrimo ay doorashooyin ka mid yihiin.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wararka laga helayo deegaanka ceel dheere oo 30 kilomitir u jira dhuusamo reeb ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in dagaal kooban oo halkaasi xalay ka dhacay ay deegaanka kula wareegeen xarakada al-shabaab. ciidamada booliiska oo ku sugnaa barcontrol iyo saldhiga ayaa dagaal kooban la galay, hase ahaatee al-shabaab oo itaal roonaaday ayaa la wareegay deegaanka. wararka ay v o edu helayso ayaa sheegaya in laba askari ay dhinteen, laba kalena uu dhaawac soo gaaray. dhinaca kalena ahaa deegaanka tuulo xoosh oo ku yaal duleedka wisil ee gobolka mudug ayaa lasoo sheegayaa in maleeshiyada al-shabaab ay la wareegeen kadib dagaal dhex maray dhallinyarada deegaanka iyo al-shabaab. ma jiro wax khasaare ah oo ilaa iyo hadda laga soo wariyey iska hor imaadkaasi. deegaanka wisil waxaa gaaray ciidamo uu hogaaminayo wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi, waxaana xiriir ay v o edu la sameysay uu u sheegay in ay wadaan qorshe dagaal oo deegaanada shabeellow iyo cimaamad looga saarayo al-shabaab.
madaxa barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay david besley ayaa waxa uu ka codsaday maamulka madaxweyne trump in uu ka laabto go-aankiisa ah in kooxda fallaagada yeman ee xuutiyiinta loo aqoonsado urur argixisa, isagoo sheegay in malaayiin qof ay ku sibxan doonaan caluusha ka jirta dalkaasi ay colaaduhu halakeeyeen, taasina ay sabab u tahay iyadoo ay yaraanayso soo dhoofinta cuntada. hadda ayaan halgan ku jiraa iyadoon tallaabadaasi la qaadin. haddii ay timaadana taas waxa ay xukun dila ku tahay 400,000 oo qof haddii aysan malaayiin ahayn oo aan waxba galabsan oo ku sugan yeman, ayuu yiri besley oo maraykana oo madaxweyne trump ugu magacaabay jegadaasi. axaddii lasoo dhaafay ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka pompeo waxa uu ku dhawaaqay in uu qorsheynayo in kooxda fallaagada xuutiyiinta ee iiraan taageerto loo aqoonsado urur argixisa ah, taasi oo loo gun leeyahay in lagu carqaladeeyo taageerada maaliyadeed ee iiraan ay u fidiso shabakadaha argixisada. pompeo ayaa sheegay in tallaabadaasi ay dhaqangeli doonto 19-ka bishan januari oo ah maalinta ugu dambeysa ee maamulka trump, taasoo ujeedadoodu ay tahay in xuutiyiinta lagula xisaabtamo weerarada ay ka geysteen xadka laga tallaabo iyo sidoo kale in la horumariyo dadaalada lagu doonayo in nabad looga dhaliyo dalkaasi yeman. madax bannaanaan midaysan oo ka xor ah faragelinta iiraan iyo dalkaasi in uu nabad kula noolaado dariskiisa. 46 qof oo rayda ayaa la sheegay in lagu dilay weerar ay maleegeen xag jiriin oo ka dhacay tuulo ku taala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan gobolka dilku uu ka dhacay. wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku warantay in ciidamada amniga ee maxalliga loo diray tuulo ku taala dhulka irmu si ay usoo baaraan, sida uu waraysi ku sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee gobolkaasi ajio gedi. gidi ayaa sheegay in xoogaga a d f ay ka dambeeyeen weerarkaasi. kooxda hubeysan ee uganda ayaa la rumaysan yahay in xasuuq ba'ni ay ka geysatay bariga congo oo ay ku dishay in ka badan 1,000 qof oo rayada tan iyo bilowgii sannadkii 2019 sida lagu sheegay tirooyin ka soo baxay qaramada midoobay. xadka bariga ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ay la leedahay dalalka uganda, rwanda iyo burundi ayaa hoy u ah 100 maleeshiyaad oo kala duwan. Warkii dunuduna dhegeystayaal, waa nagayntaas. Aan ku bilowna tan iyo markii xilka uu la wareegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waxaa Soomaaliya dib loogu celiyay oo loo masaafuriyay boqolaal Soomaaliya. Kooxda ugu dambeysay oo Soomaali tarxiil ah oo ka kooban 70 ruux ayaa shalayto waxaa laga dhoofiyey gobolka Minnesota. Arrimahaasi waxaa aad ula socday Maxamuud Muuse Xasan BBC c oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Soomaalida Mareykanka. Khadka telefoonka ayuun ugu waramay Jacfar Kukay.
Dadkan Soomaalida oo la celiyay waa ilaa 70, waxaan laysu geeyey gobolka Louisiana. Inta badanna Jacfar waa gobolka marka dadka la dhoofinayo laysu geeyo. Marka maanta xilli hore ayaa la celiyay saakay aroortii diyaaradan oo ilaa 90 qof ay sarreeyeen. 20 ka mid ah waxay kasoo jeedaan koonfurta Suudaan, waa South Sudan, 70 ka midana waa Soomaali. Sidaas weeye, dadkan runtii waxay isugu jireen dad kala duwan.
Dadkan 70 ka ah ee Soomaalida ah ee dhammaantood ma gobolka Minnesota bay ahaayeen?
Maya, inta badan waxaa laga soo aruuriyay gobollo badan oo Mareykanka ah. Dadka already waa la celiyay saakay ayaa la qaaday oo hadda hawada ay ku jiraan. Dadkan siyaabo kala duwan bay Mareykanka ku yimaadeen. Waa dad asylum qaarkood kasoo galay dhinaca Latin America. Saa ogtahay in badan oo Soomaali ah ayaa dhowr 10 sano iyo 15 sano soo dhaafay ka imaanayay Latin America. Dadkaas waa dad asylum u yimid waddankan
magangeliyadoon
ahaa, oo in badan oo ka mid ah 3 sano iyo 2 sano ku jiray xarsida Mareykanka, oo magangelidoodii la diiday oo maxkamad ay xukuntay in dib loo celiyo. Dadna waxay ahaayeen dad waalidkood la socday iyagoo yaray waddanka ayni, oo dambiyo kala duwan galay kahor inta ayna qaadan dhalada Mareykanka ah. Taasna ay keentay sharci waxaa jira runtii la baasgareynayo sanadkii, oo qofku hadduu qaxooti yahay oo una qaadan dhalashada waddanka Mareykanka iyo baasaboorka, in haddii hal dambi oo furanayo uu galo laga qaadi karo sharciga dibna lagu celin karo waddankii uu ka yimi. Anagu in badan waa ka doodaynay arrintan oo si xoogga usoo bilaabatay intii madaxweyne Trump uu la wareegay xafiiska 2017-kii. Markaas waxaan ka hadlayay dadka Soomaaliyeed aan la celin karin. Soomaaliya weli ayna ammaan ahayn. Dhibaatooyinka ay kasoo carreen ay jiraan gobollo badan oo Mareykanka runtii ka ololeynay. Xataa anigu waxaan tegay magaalada Washington, waxaan runtii keenay bil ah in dadkan aan la celin karin, balse dhag jal qoomasiin oo maamulkan runtii waa garan kartaa arrimaha socdaalka meesha uu ka joogo. Dad badan oo Soomaali ah baa la celiyay oo ilaa iyo 1,400 oo ah diyaaraddii ugu dambeysay maanta baxday. Ilaa iyo waxaa jira 4,800 ayaa la amray dalka in laga saaro. 1,400 baa laga celiyay, inta kalena way joogtaa. Marka runtii waxaan ku dadaalayna anagu markasta in Soomaaliya ay dhibaato ka jirto, oo dadkan maangelida u yimaadeen sanatradeena iyo kongareska aan ka doorano gobollada Soomaalida aad ku badan yihiin, wax badan ayaan kala hadalnay haddana madaxda Soomaalida.
Dadkan aad ii sheegtay 70-ka ah maxay isugu jiraan, haween iyo caruur ma ku jiraan mise dhammaantood waa rag?
Dhammaantood waa rag. Dadkan waxa weyna kuma jiraan, waxay u badan yihiin waa rag, qof oo dumar kuma jiro. Inta badanna waa ku yirihiin falada la qaadayo.
Waxaad ii sheegtay in 4,800 la go'aamiyey in la tarxiilo, 1,000 la qaaday. 1,000-aasi intee sana bay qaadatay in Soomaaliya lagu celiyo? Dhammaantoodna ma Soomaaliya la geeyey?
Kulligood waxaa la geeyey Soomaaliya, waxayna soo bilaabatay intii madaxweyne Trump uu yimid 2017-kii ilaa iyo maanta oo aan kula hadlayo ayay u dambeysay 1,400. Inta badan dadka hadda la amray waa dad sharciyadii laga qaaday oo shaqaysan jiray caadiya. Marka policy-ga immigration-ko dhan ayuu runtii madaxweynahan aad xaq jir ugu ahaa marka loo fiiriyo madaxweynaha hore.
Marka dadka hadda haddii 1,400 la qaaday inta la xukumeyna ay ahayd 4,800, tiro badan baa weli dhiman. Marka adinku suurtagal ma tahay dadaalkiini inaad sii wadaan maamulkan cusub marka uu xafiiska la wareegana? Ma laga yaabaa in ay wax iska bedelaan go'aanadii hore?
Waxyaabaha annaga haddaan ahay madaxda Soomaaliya, siyaasiinta Soomaalida oo priority koowaad nooca mudnaanta koowaad waa arrinta immigrationka. Annaga kaligeed maaha, dadka minoritiga oo dhan oo laga tirada badan yahay immigrationka dhib badan bay ka qabaan. Madaxweynahan la doortayna runtii waa madaxweynahan ka rajaynayno isbeddel dhab ah inuu ku suubiyo xagga immigrationka. Waxaan ka rajaynaynaa hadda maalmaha soo socda marka ugu horeysa uu la wareega xafiiska inuu Muslim Bankii qaado oo wax badan uu ka qabto arrimaha immigrationka. Runtiina maaha waxayba ka mid ahayd buuq waxyaabihii doorashada uu ku galay in dadka immigration kadib ka qaba oo dhan u xalinayo. Annaga waxaa lamid dadkan laatiinaha oo daaka loo yaqaano oo malaayiin sharci la-aana insha allah si doona. Marka wax badan ayaan ka rajaynaynaa oo isbeddel ah oo dhaba. Jacfar sa ogta waddankan runtii dad badan baa siyaabo kala duwan u imaan jiray, ama hadday tahay caafimaad ama waxbarasho ama dad professional shaqo u imaanaya. Waxaasoo dhan wuu mamnuucay maamulka hadda jira oo hadda sii dhamaanaya xiligiisu madaxweyne Trump. Marka runtii immigration waddankan dan badan buu ku qabaa oo xagga dhaqaalaha dad badan baa uma jira, tourism, caafimaad, waxbarasho.
Way bal helada dadkan la masaafuriyey kuwa ugu dambeeyey ee maanta laga dhoofiyey Mareykanka ee Soomaaliya loo jiheeyey ee Soomaaliya laga dejinayo, eheladooda ma la xiriirteen? Sidayse u arkaan arrintan?
Aad iyo aad runtii eheladooda qaar ka midana waa ila soo xariireen, ana waa la xiriiray. Waxyaabaha qaarkood runtii cajiibka waxaa ka mid ah dad xataa waxaa jira walgudan Soomaaliya arkin dad aan xataa Soomaaliya ku dhalan laakiin Soomaaliya oo runtii cidna ayna ugu horeyn oo maanta runtii ay ka walaacsan yihiin eheladooda si dadkaasi ay ula xiriiri lahaayeen. Oo aad garan karto qof aan waddanka Soomaaliya aqoon ku dhalan qaraaba ayna u joogin oo runtii waa garan kartaa qofka noocaas oo kale ah. Runtii arrintan dhibaato badan weeye.
Marka adinku marka dadka la tarxiilo oo diyaaradda halkan ay ka qaado, miyuu xiriirkiinu go'aa? Mise waad la socotaan marka waddanka la geeyo? Had dadka aad ka sheekeynayso ee aan weligood Soomaaliya arag, kuwa iyagoo ay da-doodu aada u yartahay Soomaaliya laga soo kaxeeyey, haddii Soomaaliya oo xaaladeeda aan ognahay la geeyo, dabcan wax badan bay la kulmi karaan. Marka xog ma ka haysaan marka waddanka la geeyo kadib iyo waxa ay la kulmaan dadka halkan laga masaafuriyo?
Wayba jiraan ba diyaarad la qaaday 2018 waxaa dhacday wiil ka mid a markii uu ka degan magaalada Muqdisho inuu qarax dhacay oo uu ku dhintay, oo runtii waxyaabaha la yaabkaabay noqotay oo aragnay, oo waxyaabahii aan ka digeyna waa inay ammaan ahayn. Waxaan kaloo aragnay dad badan oo ka mid a inay yimaadaan magaalooyinka Addis-Ababa, Nairobi, oo markaas ay asylum u yimaadaan oo xiriyo qaxooti oo hor leh ay galaan. Kuwo badan oo ka mid a runtii dacwo ayaan u furnaa oo runtii waxaan isku daynaa in mar kale kiiskoodii la furo, sababtoo inta dadku la qaybood bay isugu jiraan kuwan criminalka ah. Waxaa jira wax loo dalbi kara oo wayfara oo loo yaqaana way visa, visahaas u visa la yiraahdo. Marka runtii waxaan isku daynaa in lasoo celiyo. Waxaa kaloo ka mid a dadkaas dad xataa xaasaskoodii inta ay joogeen oo la celiyey, oo marka xaasaskooda ay u dacwoon karaan. Marka stiil dhowr qof hadda waxaa jiraan ogahay oo processkooda aan socono oo aan isu dayno inaan soo celino. Marka waxa ku xiran tahay hadda qofka kiiskiisa sida loo ogolaado. Dabcan dadka soo laabanayana waa in wayfar ay helaan marka hore, marka waxa ku dagaalanaa in wayfarkaa dib loogu furo.
Kaas wuxuu ahaa Maxamuud Muuse Xasan, b b c, oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida Mareykanka isagoo Minnesota ku sugan, waxaana uu khadka telefoonka ugu waramayey Jacfar Kukay.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa ka wada hadlay arrimaha siyaasadda dalka oo ay doorashadu ugu horeyso. Madaxda ayaa sidoo kale isla soo qaaday arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo gargaarka. Wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay oo baydhabo booqday ayaa xusul duub ugu jira sidii loo qaban lahaa doorasho hufan oo la isla ogol yahay. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray.
Shir jaraa'id ayay si wada jir xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee baydhabo ugu qabteen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan. Mas-uuliyiinta ayaa shirkooda jaraa'id waxay kaga hadleen arrimaha nabadgelyada, gargaarka iyo bini'aadanimada, saameynta anyaha iyo arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan sanadkan 2020-ka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen wuxuu kaloo sheegay in wakiilka qaramada midoobay sidoo kale ay ka wada hadleen arrimaha siyaasadda.
Sidaasoo kale arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo muhiim ah in waqti xasaasi ahna lagu jiro ayaan aad uga wada hadalnay. Si gooni ah waxaan ka hadalnay arrinta electionka, arrinta doorashooyinka oo jirtay muddadaanba soo socotay. Waxaana isku afgaranay in arrinta doorashooyinka la hirgeliyo heshiiskii 17-kii Sebtembar ay ku heshiiyeen madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo madaxda dowladda federaalka, isla markaasna loo gudbiyey baarlamaanka labadiisa aqal ayna ansixiyeen oo u baahnaa fulintii in horey loo socdo marka sidii loo fulin lahaa oo horey loogu socon lahaa caqabadaha iyo tabashooyinka jirana loo xalin lahaa loogu wada istaagi lahaa saa la socotaana aan muddadaanba aan u taagnayn walaalaha kale iyo maamulada kale oo qabo cabashooyinka in la xaliyo lagana wada shaqeeyo sidii ay ku dhici lahayd doorasho.
Ergeyga qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan oo isna shirka jaraa'id ka hadlay ayaa muujiyey tixgelinta uu hayo dadaalada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku aadan doorashooyinka dalka. Wuxuu carabka ku adkeeyey wakiilka qaramada midoobay baahida loo qabo dareen is-afgarad iyo wada shaqeyn si hore loogu sii socdo.
We also discussed the wider political situation in Somalia, particularly regarding the elections. In this regard,
ugu dambeyntii waxaanu sidoo kale ka wada hadalnay xaaladda ballaaran ee siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Arrintan waxaan jeclaan lahaa inaan ku muujiyo sida aan ugu qanacsanahay dadaalada socda ee uu madaxweyne Cabdulcaziis isugu keenayo dhinacyada kala duwan si ay ugu heshiiyaan wadada loo marayo doorashada. Waxaan mar kale ku celinayaa in wax la isla ogol yahay iyo iskaashi ay muhiim yihiin, taasoo uu micnaheedu yahay in wax walba laga horumariyo danta dalka waqtigan xaadirka.
Elections are held based on broad consensus rooted in the September 17th agreement and that these elections are underpinned by transparency, fairness and inclusivity.
Dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka, gaar ahaan Puntland iyo Jubaland, ayaa weli isku aragti ka noqon doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo, inkastoo uu soconayo dadaallo xal loogu raadinayo muranka doorashada hareeyay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan dalka Canada ayaa waxaa la geliyey xaalad degdeg ah. Sidoo kale waxaa dadka la furay inay joogaan guryahooda, sababtuna waxay tahay iyadoo xanuunka COVID-19 uu aada ugu sii fidayo gobolkaasi. Waa kan Xuseen Nuur Xaaji oo Toronto noogu soo warrama.
Xaaladan degdega ah oo sababtay in la xiro goobo hor le islamarkaana lagu xadiday isu imaanshaha dadka 5 qof oo keliya halka markii hore ay ka ahayd 10 qof, waxaa la socdaa in gabi ahaanba aanay dadka kasoo bixi karin guryahooda haddii aysan jirin sabab ku qasbaysa sida adeeg doonasho, aadista shaqooyinka aanan la xirin ee daruuriga ah, iyo helista adeeg caafimaad. Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaan marka hore weydiiyey xaaladda degdega ah ee lagu soo rogay gobolka iyo amarka ah guriga joog.
Sadla socotid ba Xuseen, oo maanta laga bilaabo saaka aroortii hore waxaa gobolka u bilaabmay 8:20 oo uu dowladan uu hogaaminayay Darkford uu ku soo rogay gobolkeena, oo ah in aqalada la joogo. Dadkuna ma garanaysaa inaysan aqalka aysan ka bixin haddii aysan u baxaynin waxyaabaha daruuriga ah, kaasoo oo ah ma garanaysaa qofkii inuu shaqad aadayo, in ma garanaysaa raashin soo iibsanayo. Laakiin dadkuna iska meelaha marmaraan lama ogola.
Xaaladdan lagu soo rogay gobolka ayaa culays kale ku ah dadka reer Ontario, kuwaasoo markii horeba ku jiray xaalado adag oo uu sababay xanuunka COVID-19. Waa kuwan Cumar Daahir iyo Cabdiraxmaan Yuusuf oo kala jooga magaalooyinka Kitchener iyo Ottawa ee gobolka Ontario oo ka hadlaya saameynta arrinkan. Waxaa ku hormaraya Cumar oo degan Kitchener.
Walaac weyn ayay dadku ku abuurtay inuu qofku uu guriga joogo. Waxyaalaha walaaca ku abuuraya waxaa ka mid a maaragtay qofku caafimaadkiisa u welwelaya, qofka oo maaragtay noloshiisa u welwelaya, qofka oo shaqadiisa u welwelaya, qofka oo asxaabtiisa u welwelaya, qofka oo qoyskiisa u welwelaya. Saameyn aad iyo aad u tiro badan bay yeelatay arrintan.
Waxyaalo badan ayuu dhibaato u yahay gurigiio lagu caburmaayo maskii ahaan oo dhibaatooyin badan keeni karo. Dadka aada u saameeyo kale waxaa kamid a dadka taksiga wada, uberka wada, oo yani shaqadoodii aad iyo hoos ugu dhacday. Waxaa kaloo kamid a hablihii gadaayay yani waxyaalaha yaro dharka iyo businesskii yar haystay, oo yani businesski xirmay oo ayagana caafimaad u ahay inay meesha tagaan oo dadka ay dhexgalaan, iyo shaqooyinkii oo soo yaraaday saacadii laga dhimay ama layoff lagu soo sameeyey.
Lamaha amniga ayaa la sheegay inay dhaqangelinayaan amarka ah guriga joog, iyagoo lacag ganaaxa ku soo rogi doona dadka sabab la'aan u jooga dibadda. xildhibaan Faysal Xasan ayaa xusay in walaaca jiri kara uu yahay in booliisku ay dadka iska joojiyaan, isagoo u jeediyay bulshadu inaysan sahashan amarkan cusub.
walwalka anigu waan ka qaban arrintan waxa weeyaan Xuseen, oo maaragtay in ciidanka amnigu uu marka uu si khaldan u sharciga oo uu isticmaalo oo dadka xuquuqdooda uu ku tunto, taas oo ciday doonaanba iska joojiyaan. Dabcan waxa weeyaan arrintan ha sahalsanina, ha yaraysanina. Marka waxaa loo baahan yahay markaas inaad taxadar aad yeelataan oo aad arrintan aydan dhayalsanin. Ma doonisid in lagu ganaaxo, ma doonisid in lagu xidho. Marka aqalkaaga iska joog haddii aadan dan kale aadan lahayn.
Dugsiyada waxbarashada oo lagu waday in dib loo furo oo ardaydu ay tagaan fasalada 25-ka bishan ayaa dib loo dhigay ilaa 17-ka bisha dambe, balse ardayda ayaa waxbarashadooda ku sii wadanaya qaabka onlineka ah. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Dowladda gobolka Victoria ee waddanka Australia ayaa ku amartay shaqaalaha dowladda iyo kuwa shirkadahaba in ay dib ugu laabtaan xafiisyada laga bilaabo Isniinta soo aadan. Shaqaalaha ayaa muddo sanad ku dhow guryaha ka shaqeynayay si loo xakameeyo fidista xanuunka COVID-19 oo gobolkaasi farabaan ku hayay. Muddo fog wax kiisa oo cusub oo COVID-19 lagama diiwaangelin gobolkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Australia, Ibraahim Cumar Baafo.
Kadib markii saraakiisha caafimaadka gobolkan Victoria ay xaqiijiyeen in cudurka COVID-19 aan muddo badan laga diiwaangelin gobolkan Victoria, ayaa dowladdu waxay ku dhawaaqday in shaqaalaha dowladda iyo kuwa shirkaduhuba ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda xafiisyada toddobaadka soo aadan maalinta Isniinta ay ugu horeyso. Haddaba si aan wax badan ugu ogaano faa'iidooyinka bulshadu ay u leedahay in shaqooyinkaasi ay dib ugu laabtaan, ayaan waxa aan ka wareystay Saciid Cabdiraxmaan Shiinle oo ka mid ah aqoonyahanada Jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Melbourne.
Sida la socotid Baafo, waxa toddobaadka soo socda ee maalinta Isniinta soo socota u horeysa ay bilaabmi doonaa waddankan in lagu noqdo shaqadii 100% oo ah shaqaalihii guryaha ku shaqeynayay xafiisyadii dib loogu noqdo. Marka halkaas waxaa ka muuqda in ay magaalada waddanka isfuri doonaan, waxaana tallaabadaas ay keeni doontaa dhaqaalihii waddanka oo boomi noqda, dhaqaaqa waddanka oo dhaqaalihii loogu talagalay ayadana ay dowladda iyo kambaniyada private-ka ay isticmaalaan. Awal dadku guryaha ku shaqeyn jireen, dhaqaaqa ayaa maaragtay uu yaraa, magaaladii iyo suuqyadii dib baa loogu noqonaya. Arrinta kale oo aada muhiim u ah waxa weeye kambaniyada iyo dowladdaba shaqaalihii way dhibeen, shaqaale badan baa shaqaa waayey, dib baa boomin u noqon doonta in shaqooyinkii dadkii shaqada loo qaato.
Muddo ku dhow sanad ayay shaqaaluhu waxay ka shaqeynayeen guryahooda, iyagoo faa'iidooyin ay ku qabeen in guryaha ay ka shaqeeyaan maadaama ay u baaqanaysay lacago ay ku bixin jireen gaadiidka dadweynuhu ay raaceen ama tagaa sida ay ku shaqo tagaan amba markii ay xafiisyada joogaan iyagoo cunto ka cuna dibadda.
Waxa aan aad loo ilaawi karin sida Australia u ilaalisay maartay arrintan cudurka ah iyo xaaladda adkayd iyo sida ay dadkeeda u taageertay, dhaqaale farabadan ku bixisay nidaamka job keeperka adduunyada meel ay maartay wadamada yar baa isticmaalaan qiyaasiya. Australia dhaqaale xoog badan bay dadkii shaqada guryahooda jooga oo aan shaqeynayn iyo dadkii ganacsiga tukaamadooda xirnaayeen ay u kabtay. Waana arrin aad aan dowladda Australia iyo gobolka Victoria aan aad ugu bogaadinayo.
Gobolka Victoria waxa uu ka mid ahaa gobollada sida aadka u saameeyay cudurka COVID-19, waana gobolkii ugu dhimashada badneed tan iyo markii cudurka uu soo gaaray dalkan Australia. Laakiin hadda waxa uu ku jiraa ka maydho wixii ku soo maray. Muddo 2 bilood oo xiriir ayaanan laga helin wax kiis oo ah cudurka COVID-19. Marka laga reebo dad dhowaan soo guriyay noqday oo laga helay cudurka, kuwaas oo dawladduna ay waasteysay inay ku hayaan goobo u gaar ah sida hoteelo oo lagu karantiilayo isla markaana ay ilaalinayaan ciidamada ammaanka. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Umuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
barnaamijkeena muraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa siyaasadda la filayo in maamulka Joe Biden uu kula macaamilo Israa'iil iyo Falastiin. xilligii uu Donald Trump maamulka hayay, gaar ahaana labadii sanadood ee u dambeeyey, Israa'iil si weyn ayay uga faa'iidaysatay xukunkiisa, sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe. Iran culayskii ugu weynaa ayaa la saaray, dhowr dal oo carab ah ayaa aqoonsaday Israa'iil oo xidhiir diblomaasiya la samaystay. tani arax kajab ayay u arkeen falastiiniyiintu. waxyaabaha sida aadka ah uga cadhaysiiyey Falastiin waxaa ka mid ah safaaraddii Mareykanku uu u raray Qudus ee uu kulahaa magaalada Tel Aviv. qaab sidee ah ayuu haddaba maamulka Joe Biden ula macaamili doonaa khilaafka Israa'iil iyo Falastiin foosiyey la soo ah falanqeeye deggan London? ayaan su-aashaasi weydiiyey.
waxay u badan tahay inuu Joe Biden uu xoogga saari doono ruushka iyo Shiinaha oo la aaminsan yahay in ay aad uga faa'iidaysteen administration-kii Donald Trump oo 4 sano ahaa. arrimahan Falastiin iyo Israa'iil uma muuqata inuu iminka waqti badan uu gelin doono, laakiinse wuxuu samayn doonaa inuu ka noqdo go'aamo badan uu qaatay Donald Trump. go'aamadaas waxaa ka mid ah in dib loo furo xafiiskii Falastiin ee Washington kulahayd, in dib loo furo xafiiskii Mareykanka oo ku yaalay Bariga Qudus. waxaa oo kale jirta in la fasixi doono caawimaadii Mareykanku ay caawin jireen Falastiinta oo xagga UN-ta ay usoo marin jireen uu Trump iyadana u joojiyey.
Joe Biden markasta arrinka Israa'iil marka si loo eego waxa uu ka taagnaan doonaa meesha ay iska taagaan madaxda Mareykanka guud ahaan, waa siyaasad soo jireen ah. Israa'iil iminkaba waxay la samaysay xidhiir maamulka cusub ee Joe Biden, waxayna u sheegeen in aanay diyaar u ahayn iminka mashruucii labada dal oo ahaa Falastiin iyo Israa'iil. Wadamada Carabta ee la samaystay heshiisyada diblomaasi Israa'iil saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa qadiyadii Falastiin? Cabdiraxmaan Xadaan oo ah falanqeeye ayaa su-aashaasi ka jawaabaya.
4 dal ee heshiiska la galay Israa'iil, mid kastaba danahooda ayay u galeen, oo labada dal ee Baxrayn iyo Imaaraadku waxay u galeen in Israa'iil ay ka difaacdo Iran haddiiba weerar ay soo qaado Iran. in Suudaan waxay u gashay dhaqaale iyo cunaqabateynta laga qaado. Morocco waxay u gashay, Maqrib waxay u gashay in dhulka mucaaradka isku hayaan in iyada lagu soo wareejiyo Algeria, iyo iyadu markii horeba ay isku hayeen. in arrimahaas ayaa ugu muhiimsan waxa ay Israa'iil heshiiska ula galeen, laakiin arrimaha ama qadiyadii weyneyd ee Qudus iyo Falastiin iyo in waxa weyaan laga xoreeyo Israa'iil meelaha ay ku cibaadaystaan muslimiinta iyo Qudus ay ugu horeyso marnaba umay gelin.
haddii aynu eegno dhinaca Falastiiniyiinta, maxaa iyaga qorshe u ah? muddo dheer ayay dadaal ku jireen, waxaa jirtay in iyaga dhexdooda lagu xanto tafaraaro, tanina ay hoos u dhigto dadaalkooda. qorshe noocma ayaa la filayaa inay Falastiiniyiintu la tagaan maamulka cusub ee Joe Biden? waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadana.
walaahi dirtuba isbedel baa jira, oo dee Falastiiniyiintu dirtuba way soo dabceen, meelaha adadag bay taagnaayeen. laakiin cabaasi gruubkiisii oo dee markastaba wadahadal la geli jiray Israa'iil waa uu soo dabcay mar hadduu Baydhan soo socdo. Baydhan ololihiisii waxaa ka mid ahaa qadiyadii Falastiin iyo Israa'iil, halkeedii baan ku celinayaa wadahadal, baan ku celinayaa, waxaan ku celinayaa in laba dowladood waxa weeyaan iyada wixii hore loo qoondeeyey inaan laga soo kicin. marka isagu saasoo aaminsan yahay, kolley halkuu taraam gaadhsiiyey kama soo celin karo, oo dee sharci baaba ka yaala haddii waxa weeyaan Maraykan uu wax sameeyo ku saabsan arrimaha Falastiin iyo Israa'iil inaan dib loogu noqon. marka ismanihii caasimadii uu ka noqonayaa taraam uu sameeyey in laga dhigo Qudus, waxyaalo badan uu taraam sameeyey ismanihii uu ka noqonayaa. laakiin waxa weeyaan isaga laftiisuna wuxuu isku dayayaa inuu dhexdhexaad isu muujiyo, waayo fikirkiisa wuxuu yahay fikir waxa weeyaan bidixa amba left ayuu waxa weeyaan oo ah in waxa weeyaan cadaalad la helo, in la sameeyo sinaan, ayay markaasi ku doodaan.
dad ayaa aaminsan inay haboon tahay inuu maamulka Joe Biden, in marka hore inta aanu gelin siyaasadda Bariga Dhexe, uu qaado tallaabooyin ay ka mid yihiin inuu dhammaan ka noqdo heshiisyadii iyo siyaasadihii uu ka fuliyey gobolka Donald Trump. haddii uu doonayo inuu sumcaddii Mareykanka u dib u soo celiyana, hawshaasi ma sahlana. siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudahaba waa inuu wax badan ka bedelaa Joe Biden. waxay u muuqataa inuu Mareykanku u baahan yahay inuu xoog dhacsado. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. anigoo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idin codsiinayay, aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay tani intaynu kulmayno mar kale haddii Ilaahay raali ka noqdo. sidaasi iyo nabadgelyo.